Dnešnej téme podcastu o roku svätého Jozefa budeme hovoriť o svätom Jozefovi ako odvážnom a zodpovednom otcovi. V úvodných slovách anjela nachádzame povzbudenie pre Jozefa, aby sa nebal. Jozef mohol možno prežívať sklamanie alebo bolesť, pocit zrady, ale anjel mu hovorí, neboj sa. Čo má Jozefova situácia spoločné so strachom?
Anjel povzbudzuje Jozefa, aby sa nebal prijať Máriu, svoju manželku. To, čo to znamená, o tom sme vlastne rozprávali v minulom aj predchádzajúcich dvoch, myslím, že podcastoch. V tých slovách povzbudenia od anjela je uvedený aj dôvod, prečo by Jozef sa nemal bať prijať Máriu. Teda nie len preto, že bola jeho zákonitou manželkou, ale aj preto, lebo ako tu nachádzame u Matúša, to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Jozef, ako si naznačil Daniel v úvodnej otázke, prežíva istú rozpačitosť a v podstate nevie hneď, ako sa má postaviť k Marínu podivuhodnému tehotenstvu a hľada východisko z preňho náročnej životnej situácie. Jozefova i Marína rozpačitosť je na mieste a poukazuje vlastne na také naozajstné človečenstvo. Boli to jednoduchí židovskí manželi a nie nejakí super ľudia, super hrdinovia, ktorí by s úplnou ľahkosťou, bez nejakého povšimnutia hneď prijímali Božiu vôľu. A obaja pri zvestovaní, keď sa dozvedia, že majú sa stať rodičmi Božieho syna, tak prežívajú drámu viery, ktorá hľadá aj rozumové odôvodnenia. Vďaka viere, ktorá potom rozpoznáva, že Bohu nič nie je nemožné, tak Mária, ako aj svätý Jozef, povedia Bohu svoje áno. Tým vlastne prijímajú Božieho syna do svojho manželského života a tým prijímajú aj plán spásy samotného Boha Otca. Svätý Ján Pavol II. Poukazuje, že to, čo Jozef urobil, bol úkon najčistejšej poslušnosti viery, čo ho výnimočným spôsobom zjednotilo aj s Márinou vierou. V podstate celá tá dnešná téma o Jozefovi ako odvážnom, zodpovednom otcovi sa dotýka a nie je možné pochopiť bez daru viery.
Spomenul si rozpačitosť viery. Myslíš tým Jozefovu rozpačitosť z toho, že mal prijať dieťa i jeho matku?
Áno, analogicky, keď som tak nad tým uvažoval, je v istom zmysle Jozefova situácia podobná situácia mnohých otcov, mužov, mnohých mám, ktorí sa tak nečakane dozvedia správu o tom, že čakajú dieťa. V podstate všetkým otcom, mamám zaznievajú, môžem povedať, tie isté Božie slova. Neboj sa prijať. Lebo dieťa, ktoré sa počalo, nie je len nejakým ľudským dielom, ale je v Božom pláne, je Božím plánom, ktorý má Pán so životom tohto dieťaťa. Boh zjavuje svoj plán spásy. To znamená, že skrze svojho syna, ktorého Jozef a Mária majú prijať, chce vykúpiť svet z otroctva hriechu. To hovorí Boh Jozefovi pri tom zvestovaní. Porodí syna tvoja manželka Mária a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. V podstate identické slova hovorí aj Boh cez anjela Gabriela Márii pri zvestovaní. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Čo vlastne znamená Boh zachraňuje, Boh spasí. A teda každý počatý život je zahrnutý do tohto Božieho plánu spásy. Za každý život bola vyliata Kristova krv na kríži. A v tomto zmysle vlastne môžeme povedať, že každý človek je na tejto zemi chcený a teda milovaný Bohom a má nevyčísliteľnú hodnotu, ktorú ináč môžeme nazvať, že má dôstojnosť. Boh nám teda zjavuje, že každé dieťa, skôr než je ním utvorené v matkinom lone, je ním milované a ako milované je stvorené. Na životnom príbehu Jozefa a Márie, ktorý nám opisujú evanjelia, v podstate vidíme, akú dôležitú úlohu zohráva muž, ktorý preberie zodpovednosť, a to tak za život počatého dieťaťa, ako aj za život jeho matky. Jozef je výzvou pre všetkých mužov, pre všetkých manželov, pre všetkých otcov. pre všetkých mužov a manželov v tom slova zmysle, že majú chrániť. Muž má chrániť manželku, chrániť ju, isté aj pred nejakým ohrozením zvonku. Ale chcel by som tu možno naznačiť taký vnútorný pohľad, že má chrániť manželku sám pred sebou samým. Teda uchrániť dôstojnosť ženy, manželky vo svojom vlastnom srdci. Chrániť si ten vnútorný pohľad na ňu, čo je vlastne pohľadom daru, ktorého súčasťou je aj dar jej plodnosti. A takto vlastne muž istým spôsobom, keď uchráni tú dôstojnosť ženy v sebe samom, aj s jej plodnosťou, tak prirodzene začne chrániť aj život, ktorý sa počne v jej živote. Jozef miloval Máriu a preto sa rozhodol prijať ju i dieťa, ktoré sa v nej počalo. Dnes sa stretávame s tým, že nie je málo takých mužov, ktorí, no keď sa dozvedia, že sú, že sa stali otcami, zľaknú sa pred zodpovednosťou a nezodpovedne v podstate ponechajú matku i dieťa na pospas, môžem povedať, osudu. Niektorí doslova možno pošlú tú matku, z ktorou čakajú dieťa na potrat. Aj to tak ukazuje, že byť otcom pre muža nie je niečo také, že úplne jednoduché späté s jeho prirodzenosťou ako s prirodzenosťou ženy. Matka si to púto s dieťaťom vytvára prirodzenejšie, ľahšie, pretože dieťa je fyzicky súčasťou jej života a ona s ním intenzívne prežíva vzťah 9 mesiacov. Ho nosí pod svojim srdcom a vníma vlastne, čo sa v nej deje. Muž, aj keď berie vážne to svoje otcovstvo, svoje povolanie k otcovstvu, predsa má na ňom účasť, Jan Paul II to tak hovorí, že akoby zvonku. A preto sa musí tomu svojmu otcovstvu z mnohých hľadísk priučať práve od matky. Teda čím viac muž si váži a vstúpi do kontaktu s manželkou, so ženou, čím viac ju má v úcte, čím viac ju miluje, tým sa jednoduchšie stotožňuje aj on s úlohou otca. Pápež František v dokumente o manželské láske Amoris Laetitia píše, že Boh vkládá otca do rodiny, aby vzácnymi vlastnosťami svojej mužskosti bol nablízku manželke, aby všetko zdieľali radosti a bolesti, námahy a nádej, aby bol nablízku deťom pri ich raste, keď sa hrajú, keď sa venujú povinnostiam, keď sú bezstarostné, alebo keď sú aj znepokojené. Teda Búh, muž má byť nablízku svojej manželke cez svoje vlastnosti, ktoré má ako muž. A vtedy aj tá manželka naozaj vníma a prežíva aj ten pocit istoty. Zvlášť do chvíľa, keď áno, niekedy prichádza to dieťa, tak nečakane do toho manželstva. Ale ak je tam muž, ktorý podrží tú ženu, ktorý ju uistí, tak iste aj tá žena oveľa jednoduchšie, lepšie prijíma to tehotenstvo a samotné to dieťa teda do svojho života.
Materstvo a otcovstvo ako dar. Keď Jozef prijíma Ježiša, prijíma úlohu otcovstva s vedomím, že sa stáva Ježišovým otcom a s vedomím, že Ježiš aj tak na prvom mieste ostáva Božím synom a Božím darom pre Jozefa. Dnes sa stáva, že v túžbe po dieťati sa stráca medzi manželmi a vôbec medzi ľuďmi vnímanie rodičovstva ako daru. Táto túžba nieraz prerastá až do rozmeru vlastníctva. Deti, otcovstvo a materstvo sú akoby oprávneným nárokom manželov. Je to správne? Je takýto pohľad správny? Alebo ako prijať dieťa ako dar a nie ako nárok?
V Jozefovom otcovstve a v Marínom materstve sa vlastne ukazuje pravda o každom otcovstve a materstve. A totiž, že otcovstvo a materstvo majú svoj prvotný prameň v Bohu. Asi nikde viac sa to tak zretelne neukazuje ako práve na živote Jozefa a Marii, že Boh je otcom Božieho syna a oni ho prijímajú ako dar. Teda svätý Pavol to vyjadril, že ten prameň otcovstva je v Bohu, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi. Prečo? Vlastne len Boh jediný pozná moment nášho vzniku v lone našej matky. Manželia sa telesným sebadarovaním odovzdávajú jeden druhému a môžu si približne vypočítať ten deň, kedy sa ich dieťa počalo. No moment, kedy Boh vdýchol tú nesmrteľnú dušu v okamihu spojenia mužskej ženskej pohlavnej bunky, o tom vie naozaj len on sám Boh. Preto je potrebné pred tým Bohom zohnúť kolená, ako hovorí svätý Pavol. Manželia v otvorenosti prijať život spolupracujú s Bohom na stvorení nového života. No nie sú to oni, čo dávajú život. vlastne prijímajú ho od stvoriteľa a otca. Eva na počiatku, keď sa im narodí s Adamom prvý syn Kain, tak zvoláva, získala som človeka od pána. Nehovorí od Adama. Hoci Adam je biologickým otcom Kaina, ale jasne hovorí, získala som človeka od pána. To vyjadruje vlastne tiež, že plodnosť je dar a nemôžeme ju zredukovať len na nejakú biologicko-reprodukčnú rovinu, ako je to u iných živých tvorov, živočíchov v tomto svete. Dieťa je plodom, ovocím manželskej lásky, nielen nejakej pudovosti, ale manželskej lásky, vnútri ktorej pôsobil Boh so svojim stvoriteľským duchom. Kedysi som počul takú nádhernú myšlienku, že v okamihu toho prirodzeného počatia sa ľudské telo stáva chrámom. Telo ženy sa stáva chrámom, v ktorom Boh slávi, celebruje svoju stvoriteľskú liturgiu. Teda rodičia prijímajú dieťa ako plod ich manželskej a Božej lásky. To poukazuje na rozdiel medzi plodom a produktom. Dieťa je plodom, pretože nie je vecou. Je osobou, ktorej život je niečím veľkým, niečím, čo presahuje život samotných manželov, samotných rodičov, pretože je to život novej ľudskej osoby, ktorá má svoju neopakovateľnú dôstojnosť. Veci alebo iné produkty nikdy nepresiahnu veľkosť človeka. Dieťa je niekto a nie niečo. A nikdy nemôžem povedať, že mám nárok na druhú osobu. Niekto, po kom manželia môžu túžiť a prirodzene sa usilovať o to, aby prišlo na tento svet a preto ho ako plod môžu aj s nádejou očakávať, tak ako očakávame plody zeme, ktoré roľník zaseje a človek s nádejou očakáva, že to prinesie ovocie. Na strane druhej produkt je niečo, čo vyrobí človek, niečo, čo si človek môže kúpiť, zabezpečiť, kedy chce, kedy mu to vyhovuje, čo je predmetom predaja. Myslím si, že nik z nás by nechcel existovať ako výsledok nejakého čistého kalkulu iného človeka. Teda ako produkt nejakej umelej technológie vyrobený rukou druhého človeka. Ako teda prijať dieťa ako dar? Pýtal si sa. Svätý Pavol nám to hovorí, už som to naznačil, na kolena. Pred otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi. Inými slovami povedané, znova sa tu dotýkame oblasti viery. Áno, na kolenách znamená vo viere. Vo viere, že Boh je dárcom každého života. Že je stvoriteľom, že je pánom a zároveň, že je otcom. V tejto viere prijali Božieho syna do svojho života aj svätý Jozef a Panna Mária. Že Boh im posiela ako pán, ako stvoriteľ, ako otec svojho syna. Môžem povedať, že pri tom zvestovaní tak Jozef ako aj Panna Mária naozaj v tej viere zohli kolena pred tajomstvom veľkosti Božej lásky. Moderný človek dnes viac zohýna kolena pred technikou ako pred Bohom. Viac verí sebe a v seba ako v Boha. Viac verí svojim plánom a výtvorom ako Božím plánom. Viac ako služobník Božieho plánu chce byť súčasný človek sudcom nad Božím plánom a projektom vlastného života. Projektantom vlastného života. A dokonca chce naprojektovať aj životy druhých a určovať, kto, kedy, za akých podmienok bude alebo nebude žiť.
A čo potom manželia, ktorí napríklad nemôžu mať deti prirodzenou cestou, môžu aj oni prijať rodičovstvo ako dar?
No, som tu tak troška rozlíšil medzi rodičovstvom a plodnosťou ako takou. Tá téma neplodnosti manželských párov je na jednej strane dnes veľmi aktuálna, zároveň je veľmi citlivá. Vieme, že na Slovensku približne každý piatý pár bojuje s neplodnosťou. Tá sa netýka len žien, ale rovnako aj mužov. Odborníci hovoria, že to zhruba 50 na 50. Teda sa ukazuje, že naozaj plodnosť sa netýka, a plodnosť ako taká sa netýka len žien, ale že do toho je priamo vtiahnutý aj muž. Žena bez muža nepočne, ani muž bez ženy. Ani muž s mužom nepočne, ani žena so ženou nepočne. To povolanie k plodnosti je vpísané do prirodzenosti človeka. Ako sme vyššie spomínali, plodnosť nie je niečo čisto biologické, ale je ovocím lásky, ktorú manželia prežívajú v tej telesnej rovine, telesno-duchovnej rovine. Plodnosť je ovocím sebadarujúcej sa lásky muža a ženy. Preto to nie je len biológia, len chémia. A telo je vonkajším znamením a zároveň priestorom, v ktorom Boh tvorí, vdychuje ten nový život. Ak je láska prežívaná v pravde ako úplné sebadarovanie sa milovanej osobe, taká láska je vždy plodná. Môžeme sa pozrieť napríklad aj na zasvetené osoby, napríklad matka Teresa z Kalkaty. Nikdy nebola biologickou matkou a predsa ju, ako si prirodzene, môžem povedať spontánne aj, voláme matka. Pretože sa svojim telom a dušou úplne zasvetila Bohu a službe blížnym. teda jej život bol naozaj plodným. Až tak, že ju voláme matka. Na strane druhej je veľa tých biologických matiek, biologických otcov a predsa vieme, že niektorí nie sú matkami, alebo nie sú hodní sa volať matkami a otcami, pretože opustia svoje deti alebo nestarajú sa o tie svoje deti. A teda hoci niektoré manželské páry nemôžu byť biologicky plodné, predsa ich manželská láska môže a aj má prinášať život a byť plodnou. Jedna rovina sa priamo týka ich manželstva. Vďaka sviatosti manželstva, v ktorej, ako v každej sviatosti, pôsobí Boží duch, sa láska kresťanských manželov stáva duchovne plodnou a teda posvedcuje ich vo všetkých prejavoch, ktoré sú vlastné manželské láske. A potom je tu tá druhá rovina a tá sa týka toho, ako sa ich tá manželská láska stáva plodnou nielen pre nich samých, ale aj navonok. Teda nielen, že obohacuje ich vzájomný vzťah, ale ako sa stáva plodnou aj navonok mimo ich manželstva. Fóriem, akým spôsobom sa to môže diať, je mnoho a je to na zváženie manželov. Aj tu sú pre nás príkladom, v istom slova zmysle, svätý Jozef a Panna Mária. Ako pár, ako manželský pár, neboli oni biologickými rodičmi Ježiša. A predsa žili svoje otcovstvo a materstvo na tej najvyššej možnej úrovni, pretože darovali svoje životy Bohu, odovzdali svoje životy Ježišovi a službe jeho plánu spásy. A to je možno taká tá prvá taká výzva, alebo aj odkaz pre tých manželov, ktorí bojujú s tou biologickou plodnosťou, aby sa, podobne ako Jozef a Mária, mali ste oni iný plán so svojím životom, so svojím manželstvom. Aby odovzdali svoje životy Bohu a službe jeho plánu spásy. Chcel by som naozaj tak každý manželský pár povzbudiť k tomu, aby vo svojej viere a na tých kolenách pred Bohom sa pýtali Pána, aký má plán s ich životom. A akým spôsobom sa jej manželská láska môže stať naozaj plodnou. Teda vidíme, že aj tu sa táto téma hlboko dotýka aj viery človeka. Bez tej viery je to naozaj veľmi, veľmi zložité, veľmi ťažké uchopiť, prijať. Pre niektorý pár to môže byť cesta adopcie, pretože je veľa detí, ktoré túžia mať milujúcich rodičov, no žiaľ ich nemajú. Pre iný manželský pár slúži tomu Božiemu plánu spásy, to môže byť cesta rozličného druhu služby, či v spoločnosti, v cirkvi, vo farnosti. Ale je to individuálna cesta každého páru a ten pár na tých kolenách pred Bohom má rozpoznávať a iste Boh dá aj milosť potom rozpoznať, k čomu ich povoláva. Ako urobiť našu manželskú lásku naozaj plodnou, aj na vonok.
Pri dnešnej téme sa nemôžeme nedotknúť aj témy plánovania rodičovstva. Je to téma, ktorá je dnes veľmi živá a vyvoláva burlivé diskusie. Je však aj mnoho nepochopenia pri tejto otázke a možno mnoho mylných predsudkov, skreslených pohľadov, ktorým ľudia veria. Akú odpoveď k tejto téme ponúka cirkev? Ako si môžu rodičia plánovať svoje rodičovstvo? Aký je pohľad cirkvi na to, koľko detí by mali mať rodičia? Alebo existuje nejaký odporúčaný počet?
Je to veľmi široká téma a nemôžeme tu tiež vyčerpať celú jej hĺbku. V tejto téme tak stojíme v tých novodobých dejinách pred takým paradoxom. Na jednej strane máme, ako sme teraz spomínali, čím ďalej tým väčšiu skúsenosť s pármi, ktoré majú problém počať nový život. Na strane druhej je množstvo párov, ktoré sa voči novému životu dobrovoľne uzatvoria alebo ho dokonca zničia umelým potratom. Jeden extrém v podstate vyvoláva druhý a mohli by sme to vyjadriť aj nasledovne, že o tej sexuality bez plodenia sme za posledných 60 rokov prešli k plodeniu bez sexuality. V oboch prípadoch sa telo ľudskej osoby stáva vlastne predmetom v rukách človeka. Človek sa istým spôsobom stáva tým, ktorý úplne reguluje svoj život a plánuje si ho vo svojej moci. To telo sa stáva potom aj nástrojom zábavy, krátkodobého pôžitku i prostriedkom hromadenia kapitálu, zvlášť mocných tohto sveta. Ako plánovať rodičovstvo? No, existuje viacero metód, ako plánovať rodičovstvo a počet detí, časové rozostupy medzi prijatím jednotlivých detí v manželstve. Sú metódy, ktoré stoja v rozpore s vnútornou pravdou o manželskej láske, a túto lásku následne vyprázdňujú v jej vnútornom obsahu. Mám tu na mysli práve antikoncepčné metódy akéhokoľvek druhu. Teda sú to metódy, ktorými sa manželia priamo vyhýbajú počatiu nového života a odmietajú v konkrétnej chvíli byť čo i len v úmysle otvorený prijať nový život. Práve preto, že tieto metódy odporujú pravde o manželskej láske a tým pádom aj tomu Božiemu plánu s manželskou láskou, sexualitou, práve preto ich cirkev vo svojom učení považuje za zlé a nedovolené. Cirkev pozýva manželov k tomu, aby prirodzene a zároveň zodpovedne plánovali rodičovstvo. Prirodzene tu znamená vlastne v súlade s tou prirodzenosťou človeka, ktorý je stvorený ako muž a žena, a s prirodzenosťou toho, čo je manželská láska. Biologická rozdielnosť pohlaví prirodzene poukazuje na to, že telo bolo dané človeku do služby lásky medzi mužom a ženou, medzi manželmi, aby sa vytvorilo a zároveň prehlbovalo spoločenstvo lásky medzi nimi. Ale zároveň musíme hneď dodať, že telo bolo dané aj do služby životu. Pretože biologicky telo muža a telo ženy, ak sa spojí, tak sú schopní počať nový život. Teda telo bolo dané do služby lásky manželov, aby sa budovala a prehlbovala láska medzi nimi, spoločenstvo medzi nimi, a zároveň do služby životu. Niet lásky bez života a niet života bez lásky. Láska a život idú vždy spolu. Chcieť ich nejako umelo od seba oddeliť znamená zničiť obe. A práve to vlastne spôsobuje antikoncepcia alebo iný druh formy bránenia počatiu, možno nejaký preušovaný manželský akt. Antikoncepčné metódy sa usilujú umelo oddeliť manželskú lásku od plodnosti, čím sa ničí oboje. Hoci si manželia chcú vyjadriť manželskú lásku telesným spôsobom, ak ju oberú dobrovoľne vedome o schopnosť stať sa plodnou, teda biologicky, oberú túto lásku o jej podstatu. A preto si ju v skutočnosti nevyjadria, hoci ten úmysel vyjadriť si ju majú. Úmyselne odmietajú prijať osobu svojho manželského partnera s dárom jeho alebo jej plodnosti, ktorá prirodzene patrí k bytiu osoby, pretože patrí k telu. Muž v tomto prípade v podstate hovorí žene, alebo opačne žena mužovi: milujem ťa, ale vadí mi na tebe tvoja plodnosť. Nechcem tvoju plodnosť, nechcem to, kým v skutočnosti si, chcem teraz len tvoje telo. A zároveň vlastne týmto odmietajú prijať aj samotného Boha, ktorý stvoril takto človeka, ktorý má plán s človekom. Jan Paul II tu tak vyjadruje, že sami sa stávajú na jeho miesto. Kým antikoncepcia vyprázdňuje tú manželskú lásku, prirodzené metódy ju robia bohatšou, pevnejšou, zrelšou, pretože si vyžadujú vzájomný dialog medzi manželmi. Vyžadujú si obojstranný rešpekt, úctu, nežnosť jedného k druhému. Vyžadujú si vnútorné ovládanie vášni, žiadostivosti. Smerujú k spoločnému dozrievaniu manželov. Smerujú k tomu, že dozrievajú manželia aj do čnosti manželskej čistoty. Prostredníctvom prirodzených metód plánovania rodičovstva sa sexualita stáva viac ľudskejšou a zároveň takou, ako ju zamýšľal Boh pri stvorení. Teda tá erotická láska, čiste zmyslová láska, sa premieňa na lásku, ktorá už nehľadá viac len uspokojenie sama v sebe, ale túži po dobre toho druhého. Stáva sa zriekaním, je pripravená na obetu, ba dokonca ju vyhľadáva. Aj pri tejto téme, tak citlivej a zároveň aj náročnej téme, k nám, možno osobitne k nám mužom, prehovára svätý Jozef. Ján Pavol II. Hovorí, že to Jozefovo otcovstvo je konkrétne vyjadrené v tom, že urobil zo svojho života službu, obetu tajomstvu vtelenia a vykupiteľskému poslaniu, ktoré je s ním spojené. Že použil svoju zákonnú autoritu, ktorú mu zveril nad svetou rodinou, ktorá mu patrila, ktorú mu zveril Boh, ale takým spôsobom, v ktorom úplne daroval seba. Že svoje prirodzené povolanie na rodinnú lásku premenil na nadprirodzené seba obetovanie svojho srdca a všetkých svojich schopností na lásku v službe Mesiášovi, ktorý rástol v jeho dome. Musíme uznať, hovorí Ján Pavol II, že vďaka zvláštnemu daru z neba Jozef preukázal Ježišovi všetku prirodzenú lásku, všetku lásky plnú starostlivosť, aké je vôbec otcovské srdce schopné. Znova aj túto tému uchopiť bez viery, bez lásky k Bohu, je veľmi náročné pre súčasného človeka, zvlášť akosi neuchopiteľné, pretože ak manželia veria a milujú Boha, veria v to, že do manželstva ich povolal Boh a oni toto povolanie prijali, tak ten istý Boh im dáva aj potrebnú milosť, aby dokázali prežívať ich vzájomnú manželskú lásku v tej pravde a zároveň tým aj v súlade s Božím plánom. Pýtal si sa tam v závere, Daniel, že čo znamená vlastne zodpovedne plánovať rodičovstvo, aký je pohľad cirkvi na to, že koľko detí by mali mať rodičia, či existuje nejaký odporúčaný počet detí. Nie, neexistuje odporúčaný počet detí. Nikde v dokumentoch cirkvi nenájdeme teda počet, koľko detí by mali mať kresťanskí manželia. Samozrejme, že cirkev povzbudzuje manželov, aby boli otvorení pre život, aby ich rodičovstvo bolo zodpovedne štedré. Učí, že mnoho početné rodiny sú radosťou cirkvi, pretože v nich sa tá láska naozaj tak prejavuje takú svoju štedrú plodnosť. Zároveň musíme jedným dýchom dodať, že ich rodičovstvo má byť aj štedro zodpovedné. Teda na jednej strane rodičovstvo zodpovedne štedré, na strane druhej rodičovstvo štedro zodpovedné. Čo to znamená? Veľmi výstižne to vyjadril pápež František v dokumente Amoris Laetitia, kde cituje slova svätého Jana Pavla II. Z jedného jeho listu. A hovorí, že zodpovedné rodičovstvo nie je plodenie bez obmedzenia alebo vedomia o tom, čo to znamená vychovávať deti. Ale to možnosť dána manželským párom na to, aby múdro a zodpovedne využívali svoju neporušiteľnú slobodu, berúc do úvahy sociálne, demografické skutočnosti, ako aj vlastnú situáciu a legitímne túžby. Teda nie z každého manželského aktu musí byť splodené dieťa. To neučí cirkev. Ale v každom manželskom akte, práve preto, že ide o manželský akt, nie hociaký sexuálny akt, musí byť prirodzená otvorenosť k plodnosti, pretože tá je súčasťou manželskej lásky, prirodzenou súčasťou manželstva. K tomu slúžia prirodzené metódy plánovania rodičovstva, pretože Boh vložil do tela ženy biologické zákony, je to, na to Pán Boh myslel, ktoré umožňujú sledovať vlastnú plodnosť manželom, umožňujú vlastne potom sledovať, ale mať aj isté rozostupy medzi deťmi, zvlášť tedy možno, keď sú tie deti malé a potrebujú veľa pozornosti, veľa starostlivosti. Inými slovami by sme mohli povedať, že manželia majú sami pred Bohom, z odpovednosti pred Bohom, sa rozhodnúť, kedy a koľko detí počnú, a zároveň majú brať do úvahy áno rôzne aj to, či budú schopní vychovať, alebo či budú schopní teraz v tomto období vychovať naraz 3 deti, či to budú zvládať s tými deťmi ich vychovávať, či môže tam byť finančná otázka, bytová otázka. Zároveň pred Bohom majú brať do úvahy aj demografické skutočnosti, teda je dobré, ak tí manželia, aby tá spoločnosť nestárla, aby mali viac ako 2 deti, ale jednoducho musia aj oni teda zvážiť, znova hovorím, pred Bohom, pretože pred ním sa koniec koncov budú zodpovedať, či boli, či neboli, akým spôsobom boli otvorení prijať, či mohli, či nemohli. A cirkev im v tom necháva úplne voľné ruky.
No a na druhej strane predsa existujú aj manželstva, ktoré po dieťati ako si netúžia, nepotrebujú ho k vlastnému šťastiu. Je to v poriadku? Alebo manželia jednoducho musia mať deti?
Isté to nie je v poriadku, taký krátkosti len poviem. Tá manželská láska sa nemá uzavrieť do seba samej, zostať sterilnou. V podstate prestáva byť manželskou, pretože tou prirodzenou súčasťou manželskej lásky je plodnosť. A teda vieme, že aj na to, aby sa manželstvo uzatvorilo platne, musia byť manželia ochotní a otvorení prijať deti ako Boží dar.
Takže aj v takýchto citlivých, delikatných témach sa cirkev nebojí priniesť svetlo do života manželov a rodín.
Isté nie. Tá cirkev je naozaj dobrou matkou. Ako každá matka, aj cirkev miluje svoje deti, vychováva nás, sprevádza nás, živí nás slovom a sviatosťami, Božím slovom. Aby sme mohli žiť ten Boží plán s našim životom, tak ako nám ho Boh zjavil vo svojom synovi. Neraz je práve v týchto témach ten pohľad na cirkev taký pokrivený a skreslený. Neraz je cirkev vystavená tlaku zvonku, zo spoločnosti, niekedy aj právom, pretože nie vždy jej členovia žijú, ako by mali, ako to sami hlásajú. No napriek všetkým prekážkam znútra i zvonku, tu by som chcel možno na záver zacitovať, a nech sú pre nás povzbudením slova pápeža Františka, ktorý podobne ako svätý Ján Pavol II poukazuje na svätého Jozefa ako na ochrancu vykupiteľa a Mária, teda tým aj samotnej cirkvi. V liste o svätom Jozefovi Patris Corde pápež František píše: v tomto zmysle je bez pochyby svätý Jozef ochrancom cirkvi, pretože cirkev je predĺžením Kristovho tela v dejinách rovnako, ako sa v materstve cirkvi odráža Máriino materstvo. V tom, že Jozef chráni cirkev, naďalej chráni aj dieťa a jeho matku. Aj my, keď milujeme cirkev, milujeme tiež dieťa, Krista a jeho matku.